İskender var, Farida Yengibayevna. Vrach narkolog bo'lib shahar narkologiya dispanserida ishlayman. Toshkent shahar narkologiya dispanser. Yoshim 38-da. Portlash voqeasi shu 30 noyabr kuni 2020 yil ertalab 7:30-8 bo'lgan voqea. Yangi yo'l tumanida Chortoq mahallasida. Yashash joyimiz o'sha Yangi yo'l tumani Chortoq mahallasi 80-uyda. Uyimizni oldidan Mega Oil degan gaz zapravkani trubasi o'tgan ekan. Truba plastmassa truba bo'lgan. O'zi metan gazni plastmassa trubaga o'tkazish mumkin emas. Mumkin emas bo'lgan u narsa. Keyin o'sha truba sinib ketganda qo'shnimizni kolodesiga to'plangan. Bizani spalnimiz, ya'ni bizani uyimiz o'sha kolodesga yaqin joylashganda, nima teshiklar bo'lgan, uy tagida suxon kovlagan teshiklar bo'lgan, i bo'sh tuproqni orasi bo'sh bo'lganda u bizni tomonga ko'p kirgan, qo'shnimizni tomonga ham ozgina kirgan bo'lgan. Yig'ilgan uy ichida gaz to'planib turgan bo'lgan. O'sha kuni men endi ertalab turdim, choy qo'ydik, gaz yoqildi, svetlar yoqildi, lekin u paytda portlanadi. Kechagi men xalatimni dazmol qildimda, o'sha dazmol qilib bo'lib nimadan rozetkadan vilkani sug'urganim bilan iskra chiqadi-ku, tortgan paytingizda. O'sha iskra chiqqan paytida razvitkadan iskra chiqqanda xonani ichida to'plangan gaz уже bitta lovullab yonib bosim bilan otib tashlagan hamma devor, oyna, eshik hammasini.
Kimlar bor edi?
O'sha paytda olovni ichida men qolib ketdim. Uyi ichida qizim bilan men bor edim. Qizim o'zining xonasida bo'lgan, kiyinayotgan bo'lgan, men spalningizda xalatimda zimoqotgan joyimda o'sha paytda olov ichida men qolib ketdimda. O'g'lim bilan xo'jayinim hovlida bo'lishgan. Endi birinchi ko'rsatganida manda 25% kuyish bo'lgan, qizimda 5% bo'lgan. Endi 25% bu tanani qismiga nisbatan olingan, lekin kuyish darajasi 3-4 stepen qo'llarimda bo'lganda aralash bo'lgan. Yuzim, oyoq, qo'l panjasi kuygan.
Umuman tanangiz ochiq turgan qismi lov o'tib yonib ketganda.
Ha. Shu qo'l oyoq panjasi, tuyolarimda palto, qalin kiyimlar bo'lgan. Yuzim, sochlarim, oyoq qo'l panjasi ochiq bo'lganda o'sha joyda kuyganda.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin portlagan ovoz men eshitmadim. Ko'zimni ochib yumganimda o'sha olovni ko'rdim faqat. Keyin o'zi o'zimga kelib o'sha yerda qotib qolganman. Keyin o'zimga kelib koridorga chiqdim, yugurib men bolalarimni qidirdim. Qizim topdim. Qizim o'zi koridorga chiqqan, u ham devorga urilib pastga tushganda 5% yuzlari ozgina qosh kipriklari kuygan uni. Keyin qo'li barmog'i singan. O'ng qo'lini ko'rsatish barmog'i singan edi. Keyin endi men baqirdim, o'sha joyda xo'jayinim bilan o'g'limni chaqirdim, ko'rmadim ularni. Keyin yordam beringlar deb baqirgandan keyin qo'shnilar yugurib chiqib bizani olib chiqishdi. Keyin uy ichi yonib ketdi o'zi bizani olib chiqqandan keyin hamma joy lovullab hamma yoq. Keyin baqirib yotibman, endi qo'shnilar qidirdi, topisholmadi birinchi bir 15-20 minutdan keyin o'sha portlash o'tgandan keyin xo'jayinim hushsiz holatda topishdi. Ularni chekkaga olib qo'yishdi, keyin bizani bolnitsaga olib ketishdi. Man keyin o'g'limni qachon topishgan, qachon ularni bolnitsaga borishgan bilmayman ularni. Qilib xo'jayinim ham bolnitsaga yetib bormasdan yo'lda vafot etganlar, o'g'limni 1 soatdan keyin MCS topgan, joni uzilgan bo'lgan. Shunaqa.
Siz qancha?
Men 3 oy yotdim bolnitsada. 3 oy yotdim. Operatsiyalar bo'ldim, ketma-ket.
Hozir ahvolingiz qanaqa endi?
Hozir endi shu lecheniyalarni davom ettirib o'tiribman. 2-guruppa nogironligi berildi 1 yilga. Hozir fizioterapiyalar olib o'tiribman. Endi kuygan joylardan baribir asorat qolgan, chandiq bo'lib qolgan. Operatsiyalar qilinadigan bo'pti.
Xo'p, endi bu hodisa bo'yicha surishtiruv tergov ishlari boshlangani aytilgan edi, xabar berilgan edi. Kimdir jazolandimi?
Endi surishtiruv tergov ishlari bo'ldi. Men bolnitsadaligimda o'sha tergovchilar bordi, hammasi informatsiyalarni yig'ib, nima bo'ldi, nima qo'ydi, hammasini yozib olib ketishdi, lekin oxirida men bolnitsadan chiqqanimdan keyin aytishdiki, u уже ishingiz yopilib ketgan. Bo'ldi, sizga boshqa hech qanaqa nima undir berilmaydi. Hech qatga ana sud qaroridan meni xabardor qilishmadi va aytish xohlashmadi. hech narsa qilolmaysiz deb gapirishdi-da.
Ya'ni surishtiruv natijasida bu portlashga nima sabab bo'lgani ochiqlanganmi? Bundan xabaringiz bormi?
Ha, ochiqlangan, tekshirishga, ekspertizalar qilishgan bu narsani. O'sha metan gaz zapravkani trubasini vaqtida tekshirmagan. Plastmassa qo'yilgan, yana uni vaqtida tekshirilmagan. Ularni mas'uliyatsizligi oqibatida bu narsa bo'lgan.
Xo'p, ular degani kim endi? Kimga tegishli? Qaysi shirkatga
O'sha
tegishli?
Mega Oil gaz zapravkasini shularga tegishli. Mega Oil gaz zapravkasi,
Bu
metan
surishtiruv
gaz
nima bilan tugadi?
zapravkasi.
Ish sudga ochdimi?
Mani o'zim ham bilmayman hali otajon, hozir advokat tutganmiz, nima bilan tugagan, aniq nima bilan tugaganini ham bilmayman. Aytib bilmaganim uchun o'sha advokat tutganmizda advokat yollab hozir o'sha ishni o'rganib, boshqatdan o'sha sud qaroridan man noroziman deganimdan keyin endi man hech narsa bilmadim-ku, manga informatsiyalar aytilmadi. Man boshqatdan o'sha ishni ko'rib chiqishligini iltimos qilib, mani advokatim borib ishni hammasini delani o'zi olgandan keyin tergovchi xabar topib, keling man sizni tanishtiraman dedi. Keyin man kerak emas dedim, endi advokatim o'zi o'rganadi, o'shandan bilib olaveraman dedim. Turimdagi bo'lgan voqea xuddi bizada takrorlanib turibdi 1 yildan keyin. Ularniki ham shu 1 yil oldin noyabrda bo'lgan, bizani mana 1 yil keyin yana noyabrda bo'ldi.
Ikkalasi ham bitta shirkatga qarashlimi?
Ikkalasi ham bitta odamniki, o'sha bitta gaz zapravka. Endi u haqiqiy egasi emasdi.
Bu endi kimga tegishli deydinmi? Orqasida kim bor bu odamni?
Man bilmayman unisini. Katta odam, katta odam deyishadi, bilmayman haqiqiy egasini. Ikkinchi marta xuddi shu narsa takrorlanib turibdi. Masalan, bilmayman manga bu yordam beradimi yo'qmi, lekin uchinchi marta bo'lmasligiga hech kim garantiya bermaydi-ku. Nimadir kimdir nimadir qilish kerakda. Bu hech narsa qilinmasa, shunday yopti yopti o'tib ketilaversa, odamlar o'lib ketyapti, hech kim bu uchun jon kuydirmayapti, qayg'urmayapti, xalqni o'ylamayapti. Gaz truba yana o'tkazilgan o'sha yerdan, turibdi ishlab, zapravka ishlab yotibdi, yana boshqa gaz truba aholi yashaydigan joyda yana o'tkazilgan.
Plastikdanmi?
To'r plastikdan o'tkazilgani, faqat uydan sal uzoqroqdan o'tkazib qo'yishibdi. Keyin yana bitta truba bor, u zavodga, uyimizga yaqin joydan zavod qurilgan, o'sha zavodga diametr bilmayman 1-2-3 metr bor shekilli katta temir truba o'tkazilgan, undan ham gaz o'tkazilgan.
Qanchadir summada pul undirildi deyapsiz? Qancha yordam berildi? Qaysi kim tomonidan yordam berildi sizga?
O'sha zapravkani egalari tomonidan mani plastikimga 300 million so'm mablag' tushirildi bo'ldi.
Yetdimi u pul sizni davolanishga?
Yo, hozir hali lekin olib turibman, yetmaydi. Man hisoblab nima qildim, yetgani yo'q. Uni hammasini hali ishlatganim yo'q, chunki hali mani operatsiyalarim bor oldinda. Hozir fizioterapiyalar olib turibman, mablag' olib turibman, har xil dori darmon. Endi 1 yil davomida baribir lekin olishim kerak, operatsiyalarimga hammasiga hisoblasak u pul yetmaydida.
Qizingiz ahvoli qanaqa?
Qizim hozir yaxshi, endi baribir tasdiqlagan ozgina xarakterida o'zgarish borda baribir.